Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul dr. Rareș Georgescu, medic primar, specialist în chirurgia sânului. Bună ziua, domnule doctor, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Vreau să deschidem din nou acest subiect atât de delicat de care dumneavoastră vă ocupați, pentru că noi am mai discutat în studioul acesta despre ceea ce putem să facem, ce posibilități avem pentru a ajuta femeile care au fost diagnosticate cu un cancer la sân sau poate doar cu un nodul care încă nu este foarte precis diagnosticat ca fiind unul canceros. Sunt lucruri care se întâmplă, unele bune, altele mai puțin bune, și pe parcursul emisiunii vreau să discutăm foarte sincer despre toate acestea. Noi ne-am mai întâlnit în urmă cu 4 ani, a trecut multă vreme de atunci, peste noi a mai trecut și o pandemie și alte probleme și vreau să știu dacă lucrurile au evoluat tare, m-aș bucura să aud vești bune. Atât eu cât și ascultătorii noștri și în mod special ascultătoarele noastre, doamnele care urmăresc emisiunea de sănătate. Vreau să ofer numerele de telefon la care ne puteți suna sau la care ne puteți scrie mesaje. 0265 200 700 0265 30 77 77, pentru mesaje simple sau WhatsApp o să vă rog să folosiți telefonul 0755 04 45 19. Domnule doctor, ce se mai întâmplă în acest domeniu la Târgu Mureș? Sunt lucruri pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine pentru că sunteți poate unul dintre cei mai cunoscuți chirurgi care intervin la nivelul sânului. Deși faceți și alte intervenții, am mai spus-o și cu altă ocazie, vă mulțumim pentru activitate, dar vreau să punem accentul astăzi pe chirurgia sânului.
Da. Cum a spus, în toate domeniile de obicei se întâmplă și lucruri bune și lucruri rele. Din păcate, această perioadă de 4 ani a avut pe parcursul ei 2 ani de pandemie unde lucrurile s-au înghețat complet și nu s-a întâmplat absolut nimic favorabil în zona chirurgie și a tratamentului cancerului de sân. Să spunem așa, partea negativă este la nivelul județului nostru, nu s-a făcut absolut niciun pas înainte în organizarea unui centru de sân pe care noi îl cerem de 10, dacă nu de 15 ani, la toate eforurile, începând de la Consiliul Județean până la minister și la forurile legislative la Camera Deputaților. Acest lucru, deși este cerut în Uniunea Europeană, este o directivă a Uniunii Europene, ca până în anul, nu știu cât, au trecut deja 4 ani, orice femeie să aibă dreptul să fie tratată într-un centru specializat de cancer de sân, acest lucru în România nu se întâmplă. Din păcate, într-adevăr, pandemia a întrerupt orice fel de evoluție în acest sens, dar chiar și înainte și după aplanarea acestei tragedii prin care am trecut cu toții, pași importanți, din păcate, în acest sens nu se fac. A doua problemă care nu s-a mișcat deloc este aceea a screening-ului în cancerul de sân, după cum ascultătorii probabil știu sau dacă nu am să le spun eu, protocolul european spune că orice femeie între 50 și 70 de ani ar trebui să facă o mamografie de screening, indiferent dacă are sau nu simptome la nivel de sân, ceea ce ar duce la o scădere a mortalității, creșterea calității vieții, pentru că tumorile se diagnostichează într-un stadiu mai precoce, sânul poate fi salvat mai ușor și cu rezultate mai bune. De asemenea, în schimb, în lumea largă, lucrurile s-au dezvoltat foarte mult, se pune foarte mult accent pe cauzele cancerului și din ce în ce mai mult se consideră că cancerul este o boală care are și un determinism genetic. Dacă acum 10 ani vorbeam de 5% cancere genetice, acum trecem la 20-25% din cancere și sunt cele mai grave dintre cancerele de sân, cele care au un determinism genetic. Aici, din nou, România are o mare problemă, în sensul că nu are un program național de testare genetică la pacienții care necesită acest lucru. Și din nou în lumea occidentală și în Europa vorbim, pentru că practic noi suntem membri a Uniunii Europene, orice femeie sub 40 de ani cu anumit tip de cancer, orice femeie sub 40 de ani atribuită testată genetic, dar și orice femeie sub 60 de ani care are anumit tip de cancer triplu negativ, respectiv orice femeie care are cancer de sân și mai are o rudă cu cancer de sân, ovar, prostată sau pancreas, ar trebui testată genetic pentru a vedea dacă avem mutație. De ce este important acest lucru? Pentru că dacă avem o mutație genetică, atunci riscul de apariție a unei așa numite tumori, a doua tumoră primară, deci pacienta nu face recidivă la nivelul de sân, ci face alt cancer la nivelul sânului sau ovarului și atunci salvarea sânului nu este indicată. Pe când noi, dacă nu putem testa pacienții genetici, suntem în două situații, să-i facem mastectomie fără rost, să-i scoatem sânii amândoi sau să nu-i scoatem și să supunem pacienta unui risc de reapariție a bolii.
Referindu-ne la centrul de sân, cum vedeți dumneavoastră funcționarea acestui centru, ca să înțeleagă oamenii de fapt ce lipsește?
Lipsește dorința organizatorică de a face acest lucru. Practic ar trebui arondați o serie, este o structură funcțională, nu trebuie să fie neapărat o clădire, deși ar fi mult mai bine să fie o clădire, în care să fie angrenați medici radiologi, care sunt prima interfață care vine în contact cu pacientul, care fac mamografie, ecografie, rezonanță magnetică plus minus biopsie. Toate aceste investigații sunt disponibile la noi în spital, dar nu se creată o structură care să se ocupe de ele în mod special. După care urmează partea de oncologie, chirurgie, anatomie patologică. Toate aceste lucruri ar trebui să funcționeze împreună și poate cel mai important, organizatoric vorbind, este ca Comisia Oncologică, care este funcțională și de fapt obligatorie în România la ora actuală, să aibă arondată o structură non-medicală, respectiv ceea ce se numește în Statele Unite Nurse Navigator, o asistentă specializată în toate aceste domenii în mare și care să poată ține contactul cu pacientul în așa fel încât să-l ajute să aibă acces la toate aceste investigații, să aibă acces la tratament, să aibă acces la toate informațiile de care are nevoie. Și asta ar ajuta foarte mult. Sigur, pasul următor ar fi o clădire specială în care toate aceste specialități să lucreze împreună, în așa fel încât pacienta intră pe o ușă cu neștiind ce problemă are și este pe cealaltă în final cu problema rezolvată, dacă se poate, dacă nu, oricum ameliorată și în curs de rezolvare.
Să știe cum stă, da, ce pași trebuie să urmeze pe mai departe, încotro să se îndrepte.
Lumea aceasta a pacienților care se ocupă cu cancerul de sân s-a dezvoltat foarte mult. Cum vă spuneam, dacă pe lângă oncolog, radiolog, chirurg, anatomopatolog, intervine geneticianul, intervine psihologul, intervine asociațiile femeilor care de suport, care să ajute psihologic aceste paciente. Toate aceste lucruri funcționează mult mai bine dacă conlucrează împreună.
Vorbeați ceva mai devreme despre testarea genetică. Se poate face în România în sistem privat și nu se poate face în sistemul public de contat de stat?
Sigur, sunt o serie de firme mai multe care fac testarea genetică, de la simpla testare care se făcea în trecut, așa numită BRCA 1 și 2, care era testarea tipică pentru cancerul de sân și de ovar. La ora actuală, majoritatea firmelor fac testare multigenică, pentru că au apărut și alte gene care ne este chiar greu în prima fază să le știm pe toate. Iarăși este o problemă, consilierea genetică este chiar în domeniul privat, este o mare problemă, fiind foarte puțin specialiști în acest domeniu. Și, într-adevăr, din păcate, este disponibilă, dar doar contra cost și sumele nu sunt chiar așa de mici.
Deci, femeile, de fapt, scot din buzunar acești bani, dacă vor să știe exact cum stau.
Este vorba, pe de o parte, cum stau ele propriu-zis, plus cum stau familia lor. Pentru că dacă au copii, mai ales de sex feminin, atunci vă dați seama, stresul este cu atât mai mare pentru a afla și dacă copiii au un risc mai mare. Pentru că nu e vorba numai de tratament, este vorba și cum urmărește acei pacienți. Pacienții cu mutații ar trebui, de exemplu, la cancerul de sân, urmăriți prin ecografie, mamografie și rezonanță magnetică cu 10 ani înainte de apariția bolii la mamă.
Domnule doctor, sunt mesaje venite în regia tehnică. Spune cineva că a fost diagnosticată cu carcinom mamar, după care operată s-a extirpat așa tumora. Spune că a făcut 30 de ședințe de radioterapie, dar vă rog pe dumneavoastră să citiți mai departe mesajul.
Da.
A avut o arsură.
Îmi pare rău, întrebarea aceasta nu este, mi se adresează foarte bine mie, este o întrebare care se adresează în primul rând medicului radioterapeut. Eu mai puțin mă ocup de complicațiile cutanate ale radioterapiei, dar probabil că este vorba de o arsură și că cu tratament local acest lucru va trece. Oricum, recomandarea mea este să vă întoarceți la radioterapeut pentru consultație. Trebuie să știți că radioterapia este esențială, mai ales dacă sânul s-a conservat. Fără radioterapie, riscul de recidivă este undeva la 30%. Deci este foarte important, dar are și efecte, într-adevăr, adverse.
Alt mesaj, sunt din zona Reghinului și vreau să vin la Târgu Mureș pentru o consultație la sân. Doctorița de familie mi-a spus că simte o gâlmă cât o alună la sânul meu. Recomandare, un sfat?
Dacă aveți sub 40 de ani, recomandarea mea este să faceți întâi o mamografie. După câte știu eu, se poate face și la Spitalul de Stat în Reghin, o mamografie, și cu acea mamografie medicul radiolog să vă facă și o ecografie ulterior, și cu aceste două investigații se hotărăște dacă este nevoie de investigații suplimentare, cum ar fi o biopsie sau nu. Dacă aveți sub 40 de ani, recomandarea mea este să mergeți întâi la o ecografie de sân, care să vadă dacă e nevoie de biopsie sau de investigații suplimentare.
De ce această limită 40 de ani? O explicație poate necesară pentru ascultătoarele noastre.
Mamografia se face și sub 40 de ani, fără doar la indicația medicului. Deci dacă noi punem în evidență ecografic sau palpatoric o leziune la care avem nevoie de clarificări, sigur putem trimite și o pacientă de 30 de ani la mamografie. Dar mamografia nu se face de rutină la pacienți sub 40 de ani, pentru că sânul care este încă în activitate și în creștere poate fi sensibil la radiațiile ionizante și atunci vrem să protejăm glanda activă împotriva acestor efecte secundare.
Alt mesaj, merg în fiecare an odată, deci odată pe an din câte înțeleg, la Cluj pentru un consult la o clinică privată, nu vreau să-i spun numele, dar dumneavoastră să vedeți mesajul, pentru că acolo au un aparat foarte special de mamografie. Am uitat să vă spun că am un nodul la sân. La Târgu Mureș de ce nu este un asemenea aparat și mai ales să putem să mergem cu bilet de trimitere, pentru că este foarte scump.
Centrul Medimaj din Cluj este și mi-e cunoscut, este un centru de excelență foarte bun, condus de doamna doctor Angelica Chiorean, care, într-adevăr, fiind un centru privat, probabil că are niște costuri diferite. Dacă vorbim de un aparat de mamografie digitală, acesta există și în Târgu Mureș, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș, unde se pot face mamografii digitale cu bilet de trimitere, și de asemenea există un aparat la fel, nu știu dacă am dreptul să spun centre medicale private, la centru
dacă
medical...
Dacă spuneți mai multe, atunci nu se creează
la
impresia.
La centru medical TopMed, care este un aparat nou și care este similar cu cel din Cluj, în sensul că este mamograf digital, care are o funcție suplimentară care se numește tomosinteză și care este indicată, este un fel de reconstrucție tridimensională indicată pacientelor care au sânii foarte denși. Deci acestea sunt lucrurile care vi le pot spune eu legat de cele mai bune aparate de mamografie din Mureș.
Domnule doctor, spuneați ceva mai devreme că ar fi util să existe sau ar fi de folos pentru pacientele diagnosticate cu cancer niște centre în care ele să primească suport, să comunice, niște cluburi. Cum vedeți funcționarea acestor cluburi și dacă mai sunt, dacă mai funcționează? La un moment dat era o asociație, dacă nu mă înșel, Destine Comune, o doamnă, Hanu Stella, a mai fost și în studioul nostru. Mai există?
Din păcate, doamna Stella Hanus, cu care eu am o relație extraordinară, fiind una din persoanele care, aș spune, a avut un rol aparte în dezvoltarea tratamentului cancerului de sân în județul nostru și nu numai județ, în zona noastră. Pe mine m-a ajutat foarte mult să am acces la cunoaștere și la învățătură prin relațiile dânsei din străinătate. Din păcate, din motive personale, familiale și de boală, dânsa nu se mai poate ocupa de această asociație, care a intrat pe un trend descendent și, din păcate, într-adevăr, sunt probleme în acest sens. Ar fi foarte important ca cineva mai tânăr și cu multă energie, cum a avut dânsa în trecut, să facă acest tip de asociație și poate n-ar fi rău sau ar fi foarte bine ca spitalele să ofere sprijinul astfel de centre, în sensul de a le oferi spațiu, de a le oferi circuite, pentru ca toți pacienții să aibă acces la o astfel de consiliere. După părerea mea, acest lucru ar schimba foarte mult din psihologia și din calitatea vieții acestor paciente.
Înțeleg că nu mai există o altă asociație a pacientelor? Nu mai știți să
din
fie?
Din câte știu eu, în Târgu Mureș, nu.
E neplăcut până la urmă, pentru că știu că există multe paciente, nu știu din cei care ne urmăresc acum, nu sunt convinsă că fiecare cunoaște pe cineva cu o problemă la sân. Nu vă întreb pe dumneavoastră că cu asta vă ocupați, dar și în anturajul meu și în familie și între prieteni sunt persoane care au avut sau au probleme și cred că ar avea nevoie de un sprijin.
Mai sunt unele, să spunem, firme de medicamente care se ocupă de consiliere, mai este o firmă care se ocupă de asemenea care se ocupă de aparatură medicală și care mai oferă ajutor, oferă consiliere, oferă un ghid nutrițional, de exemplu, iarăși un lucru care lipsește foarte mult la noi este nutriția pacientului cu cancer și sunt unele recomandări care sunt total ne la locul lor. Dar astea sunt sporadice, nu există, și de obicei sunt legate fie de oameni care au legătură profesională cu cancerul de sân, fie de oameni care au trecut prin această boală și care atunci vor să dea ceva înapoi. Sigur, acest lucru așa trebuie făcut, dar trebuie ajutat instituțional să existe.
E o doamnă pe fir în acest moment, în direct. Bună ziua!
Bună ziua, mă numesc Arjebat.
Ziua.
Vă bucur, felicit pe domn doctor și pe dumneavoastră. Aș vrea să vă spun un singur lucru. În 84 am trecut prin așa ceva, deci nodul meu nu era răutăcioasă, dar aici la fiecare, lângă o persoană bolnavă, a trebuit atât părinții din ambele părți, de soț, de soție, de copii, de nepoți, de toată lumea, să stă lângă aceste persoane, să-și dă putere și încredere la bunul Dumnezeu. Și nu tot vorbește despre boală, că vai, vai, că asta auzim în continuare, că a trebuit să dăm niște speranțe. Că putem să trecem dacă avem speranță. Am trecut și eu la 84 și acum am 70 și ceva de ani.
Mulți înainte. Mulțumim că ne-ați sunat.
Vă doresc tuturor foarte, foarte multă sănătate.
Mulțumesc.
Toate femeile să se gândească care are probleme cu sân și nu știu ce. Unile sunt, depinde de corpul nostru prima dată și al doilea să avem încredere la bunul Dumnezeu și mergem mai departe. Doamne ajută!
Numai bine, Doamne ajută! Deci e nevoie de suport.
Da, bineînțeles. Acum, sigur, familia trebuie să fie alături de cel bolnav. Bineînțeles, nu în momentul în care face intervenția, că acest lucru nu este posibil și nu este important, de fapt. Dar după aceea, în viața care urmează intervenție, este într-adevăr foarte important. Și terapia ocupațională este importantă. Eu recomand pacientelor cu cancer de sân care sunt în putere să nu încerce măcar să se pensioneze, să meargă să lucreze dacă pot, cu condiția ca munca să nu fie un factor de stres excepțional și de extenuare, pentru că într-adevăr avem nevoie de energie, dar dacă munca face plăcere, nu putem sta acasă să ne gândim că suntem bolnavi și când va veni momentul sau dacă vine în care să ne apară o complicație.
Pacientele operate beneficiază de psihoterapie gratuită?
Spitalul de oncologie are un cabinet de psihologie și nu știu în ce măsură există adresabilitate atât de mare la aceste cabinete, dar ele există.
Încă un mesaj, unde se poate face un RMN la sân în Târgu Mureș de contat de Casa de Asigurări de Sănătate?
După știința mea, pentru că nu știu, mai ales că mă întrebați într-o mare măsură lucruri care nu țin direct de mine, ci de radiologia sânului, Spitalul Județean are posibilitatea să facă rezonanță magnetică de sân prin programare. Trebuie să sunați sau să mergeți la spital, la centru de radiologie, să vă faceți programare pentru rezonanță de sân. Spitalul Județean de Urgență are de asemenea un RMN care poate să facă sân, dar după câte știu eu, antena de sân era, adică o parte din activitate era defectă. Nu știu dacă s-a reparat. De asemenea, centrele private, după câte știu eu, într-o oarecare măsură decontează cele mai mult o parte din cheltuieli. Dar pur la centrele de stat se poate face la sigur la Spitalul Județean Mureș.
La ce nivel a ajuns, domnule doctor, inul sânului? Se pot face intervenții minim invazive sau totul este așa pe sistem radical? Lămuriți-ne puțin. Există și multe mituri în rândul oamenilor obișnuiți, în rândul femeilor care primesc un diagnostic de nodul suspect, să nu spunem mai mult.
Cu aceste mituri ne luptăm în fiecare zi aproape. În ultima vreme, totuși, datorită creșterii culturii medicale, începem să avem succes mai mult. Începând cu anii 80, Veronesi și Bernard Fischer, doi imenși chirurgi oncologici care se ocupau și de sân, au demonstrat că salvarea sânului, când nu este contraindicat acest lucru, asociată cu radioterapia, are supraviețuire similară cu excizia completă a sânului. Ca urmare, acest lucru s-a impus, vorbim de anii 80, până la urmă și în România și în Europa. Ca urmare, la ora actuală în Europa se consideră că de câte ori este posibil să salvezi sânul, ar trebui să încerci acest lucru. Sigur, există contraindicații, nu o să le exprimăm aici. Există dorința pacientei de a nu-și conserva sânul care trebuie respectată, dar de cele mai multe ori reușim acest lucru. De asemenea, sunt intervenții la nivelul ganglionilor axilari, care de asemenea în trecut erau foarte agresive cu extragerea tuturor ganglionilor care duceau la sindromul de braț gros. La ora actuală, biopsia de ganglion santinel, o operație mult mai puțin invazivă, este standardul și am ajuns ca peste 90-95% din cazuri să ne putem 90 să putem să ne menținem doar la biopsie de ganglion santinel, limfadenectomia fiind necesară doar în un număr mult mai mic. Și aș vrea să mai fac o mică paranteză. Între timp a apărut și o nouă specialitate care se numește chirurgia oncoplastică și în care noi, după ce scoatem glanda mamară, nodul respectiv, remodelăm sânul în așa fel încât acesta să aibă un aspect cât mai apropiat de sânul de partea opusă și cât mai estetic cu putință. Și dacă în anii 80 se considera că vrei să salvezi sânul, nu contează cum arată, peste 10 ani vrei să arate cât se poate de bine, după care să arate și mai bine, iar la ora actuală în marile centre, ideea este că pacienta vine cu cancer de sân și dacă se poate pleacă acasă cu sânii pe care și-a dorit întotdeauna.
Și se face în același timp sau se face în două etape? Prima dată operația de chirurgie de îndepărtare a părții bolnave și după aceea oncoplastia sau cum se procedează?
Aceasta este iarăși o problemă legată de asigurările de sănătate din România. Simetrizarea sânului nu mai este decontată de către casa de asigurări. Se consideră că degeaba ai te operat un sân și l-ai și atunci un sân este are o anumită formă și celălalt are o formă diferită. Se pot face, dacă pacientul are patologie pe ambele părți, se pot face și în aceeași ședință. Preferabil, dacă se dorește o simetrie cât mai aproape de perfect, să se facă în două ședințe, pentru că după radioterapie sunt operații mai modifică și atunci simetrizarea va fi un pic diferită.
Probabil că legat de ceea ce spunea dumneavoastră mai devreme, cineva ne întreabă unde poate să facă un drenaj limfatic. A fost operată doamna la sân și spune că i s-au scos ganglionii sau ceva ganglioni.
Da. Aceasta este o problemă care, cum spuneam, din fericire, noi o tratăm prin prevenție la ora actuală, încercând să evităm limfadenectomia de câte ori este posibil, înlocuind-o cu biopsia de ganglion santinelă, cu radioterapia axilară. dar câteodată este nevoie de limfadenectomie, toată de limfadenectomie plus radioterapie, care duce la această îngroșare a brațului. După câte pot să dau nume privat, după câte știu eu, firma Ortoprofil are un program de drenaj limfatic. Practic, pacientele trebuie să facă un masaj special de un masseur specialist în drenajul limfatic, urmat de un pansament compresiv care trebuie ținut mai ales în timpul zilei și care să prevină această problemă. Dacă ea se va dezvolta și mai tare, brațul se umflă în plus, următorul pas este acela de a un tratament paliativ care constă în liposucție pe membru respectiv urmat de pansament compresiv cu rezultate temporare 2-3 ani și dacă lucrurile merg și mai rău, ultimul tratament este acela de transfer de ganglion limfatic din zona inghinală, care este accesibil în străinătate, nu știu sumele să vă spun, probabil că extrem de costisitor. După câte știu, un medic plastician din Timișoara a început și împreună cu medic din București au început să facă intervenții de transfer de ganglion în zona brațului, ceea ce ar fi extraordinar și le țin pumnii să le meargă bine pacienții, pentru că e nevoie foarte mare de intervenții în această zonă.
Ce bine ar fi să auzim că există această posibilitate și la Târgu Mureș, pentru că suntem un centru medical de renume cu universitate aici, cu spital clinic județean, cu spital de urgență, avem de toate, dar ne mai lipsește voința.
Sigur, e vorba de din numărul foarte mare de plasticieni care există în România. Eu știu că doi fac acest lucru. Să sperăm că își va veni și cineva și din Târgu Mureș să se specializeze în acest domeniu. Este destul de complicat. Am înțeles că e vorba de microchirurgie sub microscop cu anastomoze vasculare de un milimetru pentru a transfera viabil ganglionii în zona brațului. Deci este încă în toată lumea, este la început tehnica, nu ne putem aștepta neapărat să fim printre primii, dar sper, deja dacă este în România accesibilă, deja este un pas înainte.
Revenind la discuția inițială despre centrul de sân, ce specialiști vedeți dumneavoastră că ar trebui să facă parte din această echipă?
Obligatoriu, așa numiții senologi, care sunt radiologii, care fac ecografie, mamografie, rezonanță magnetică nucleară și biopsie, plus minus biopsie. Spun plus minus pentru că biopsia poate fi făcută atât de medici radiologi cât și de medicul chirurg care are specializare în ecografie intervențională mamară. Deci primul este senologul, doi este medicii oncologi, care atât medicul oncolog, așa numită ecologie medicală, care se ocupă de citostatice și de tratament hormonal, etc. Și pe de altă parte, medicul radioterapeut obligatoriu, sigur chirurgul oncologic, de preferință un plastician dedicat acestui intervenții de reconstrucție. Acest lucru există și în Târgu Mureș fără niciun fel de probleme. Anatomopatologul, care este o verigă foarte importantă în cadrul acestei echipe, după care, opțional, dar foarte important, acea nurse navigator care va fi centru echipei oncologice, de asemenea
psihologii,
da, psiholog foarte important, și să nu uit genetician.
Și genetician, da. Deci un specialist în acest domeniu. Să știți că și mie mi-e foarte greu când vreau să invit un genetician în această emisiune. Sunt specialități care sunt considerate așa de nișă sau nu știu cum să spun, ceva opțional. Geneticianul, geriatrul, în România nu prea. Cred că așa.
Cred că importanța lor va deveni tot mai mare, pentru că la o conferință din Statele Unite, unde vorbea un profesor de la MD Anderson, care este cel mai mare institut de cancer din lume, spunea că viitorul oncologiei este să nu mai tratezi după localizare, cancerul de plămâni, cancer, ci după mutația genetică care îl determină. Deci, indiferent de localizare, viitorul va fi să știm genetica care produce leziunea respectivă și atunci nu neapărat mutația genetică de dobândită, poate să fie o mutație de tip somatic, adică mutația pe care o are tumora în sine, în ea, și în funcție de aceasta se va face tratamentul.
Da, deci nu neapărat genetica înseamnă moștenire, ci poate să fie o transformare.
Poate să fie și o transformare. Dacă vorbim de testare genetică, în principiu despre ce am vorbit înainte, este vorba de boala moștenită. Este cealaltă parte de genetică tumorală, așa numită mutație somatică, care din nou se poate determina și care este esențială, care ne spune, de exemplu, beneficiul unui pacient de a face chimioterapie sau nu, și care, din păcate, are niște costuri foarte, foarte mari, vorbim de aproximativ 4.000 de euro pentru testul Oncotype DX, și care în România din nou nu este decontat, deși ar fi un pas imens înainte dacă s-ar întâmpla acest lucru.
Există tratamente genetice în România pentru cancerul la sân?
Nu tratamente genetice propriu-zise, dar testarea genetică are importanță și pentru nuanțarea tratamentului medicamentos. Am început cu partea rea la începutul emisiunii, cu ce nu s-a întâmplat în România. Totuși s-au întâmplat și lucruri foarte bune. S-au aprobat niște protocoale terapeutice, oncologice, cel puțin 3 în acești 4 ani extraordinare. Unul este la pacienții HER pozitiv, la care s-a aprobat o anumită schemă terapeutică. Pe de altă parte, la pacienții triplu negativ, care nu răspund nici la tratament hormonal, nici la tratament anti-HER, și care erau extrem de văduviți de orice terapie țintită, în urmă cu o lună aproximativ s-au lansat două medicamente, imunoterapia și inhibitorii de PARP, care sunt extraordinare în a da o șansă suplimentară pacienților care altfel ar fi fost cu șanse foarte mici. Și legat de aceasta, acești inhibitori de PARP sunt indicați pacienților care au mutație genetică BRCA. Deci vedeți, cu atât mai important este să știm dacă avem mutație genetică, pentru că putem avea o șansă suplimentară de tratament țintit.
Tratamentul acesta se poate face și la Târgu Mureș, pentru că cu ani în urmă femeile fugeau la Cluj.
După știința mea, toate tratamentele oncologice care sunt incluse în programul național sunt disponibile și în Târgu Mureș și le folosesc medico-oncologi. Noi nu mai le discutăm la Comisia Oncologică indicația lor, în rest, bineînțeles, prescrierea și urmărirea acestor pacienți este cu totul și cu totul în mâna medicilor oncologi.
Încă un mesaj a intrat în regia tehnică. Care sunt mai periculoși, nodulii sau chisturile? Și apropo, dumneavoastră, operați?
În principiu, chisturile mamare nu necesită operație. Chisturile sunt pungi cu apă. Când acestea sunt inflamate sau cresc foarte repede, câteodată le evacuăm cu o seringă sub ghidaj ecografic, iar dacă conținutul chistului este lichid pur, practic șansa ca aceste chisturi să fie periculoase este sub 1%. Dacă însă chisturile conțin lichid sanguinolent, sânge, atunci ele vor trebui excizate, pentru că există un risc să se dezvolte un cancer intrachistic, care este însă mult mai rar. Cu siguranță nodulii sunt mai periculoși și orice nodul trebuie nou apărut, trebuie tratat cu maximă seriozitate până ce se scoate din discuție un proces malign, cancerul. Lucrul acest, pentru a scoate din discuție cancerul, nu este nevoie întotdeauna de biopsie. Sunt noduli care arată tipic benign, pe aceștia de obicei îi urmărim, dar cei la care avem cea mai mică suspiciune, scoaterea din discuția cancerului trebuie să se facă prin biopsie.
Aș mai vrea să lămuresc un mit, pentru că știu că există discuții în rândul femeilor. E mai periculos nodulul unic? Este mai periculos nodulul mare sau cel mic? Sunt și acei sâni cu foarte mulți noduli mici. Lămuriți-ne puțin și în acest domeniu.
Lucrul acesta este greu de pus într-o... Nu se poate da un răspuns unic. Fiecare nodul în parte trebuie să este examinat și numai în acest fel se poate face, se poate pune diagnosticul și se poate hotărâ dacă este periculos sau nu. Sigur, un nodul care crește repede cu siguranță trebuie să ne punem problema că este mai periculos decât un nodul pe care știm că l-avem de 20 de ani și nu s-a modificat. Nodulii multipli, dacă sunt fibroadenome, sigur că nu sunt periculoși. Dacă îi examinăm și ecografic și le punem diagnosticul de fibroadenom, nu neapărat sunt periculoși, pe când există și cancere multicentrice care, bineînțeles, au o problemă suplimentară atât de diagnostic cât și de tratament. Deci nu este o regulă în acest sens.
Mi-a mai venit o întrebare pe telefonul personal. Cineva vrea să știe dacă implanturile sunt definitive sau trebuie schimbate după un anumit timp.
Din nou, este o întrebare care ține mai mult de chirurgia plastică și estetică și reconstrucție. În trecut, implanturile se schimbau. La ora actuală, după știința mea, există implanturi mai noi la care sunt garantate că, în principiu, nu mai trebuie schimbate. Totuși, după o anumită perioadă de timp, acestea pot dezvolta niște complicații, cea mai cunoscută fiind contractura capsulară, care deformează sânul reconstruit și caz în care medicul plastician, din nou doar el, poate să facă unele intervenții de remodelare sau de excizie acestei capsule sau, la un moment dat, chiar să schimbe proteza. Sigur, protezele poate să aibă și alte complicații, cum ar fi rupturile de proteză, care, bineînțeles, trebuie schimbate. Dar, după știința mea, implanturile noi nu mai necesită schimbare de la sine.
Tot din această sferă a discuției, dar oarecum cu altă tentă, v-aș întreba dacă implanturile pe care le fac astăzi multe tinere care își doresc sân mai mari pot să ducă în timp la un risc de a dezvolta un cancer la sân.
Se consideră că implanturile noi, care sunt cu atât siliconice cât și saline, sunt foarte sigure pentru paciente. Vă dați seama că toate firmele de implanturi ar da faliment dacă s-ar deschide procese pentru că se dezvoltă cancer de sân după. Singurul lucru care este cunoscut este că după implantul mai mare există un anumit tip de cancer de sân, un anumit tip de limfom cu celule mari, nu știu amănunte pentru că din nou nu mă ocup atât de implanturi, care însă este... sunt vorba de câteva zeci sau sute de cazuri în toată lumea de-a lungul istoriei. Și dacă pacienta pe lângă implanturi face seroame, pungi de apă foarte mari, atunci trebuie să-și pună problema dacă nu cumva a dezvoltat un astfel de tumoră foarte rară. Cancerul de sân propriu-zis nu se dezvoltă pe datorită implantelor. Într-adevăr, ar fi o problemă faptul că urmărirea pacientelor cu implante este un pic mai dificilă pentru că mamografia este mai dificilă, pentru că ecografia poate fi câteodată mai dificilă, respectiv biopsia, și de multe ori aceste paciente se urmăresc cel mai bine prin rezonanță magnetică nucleară pe termen lung.
Apropo, mi-a mai venit în minte o întrebare, dacă tot ați pomenit de mamografie, au descoperit oamenii de știință un aparat care să poată să vizualizeze sânul măcar la nivelul mamografiei, fără să producă acea compresie extrem de dureroasă și care de multe ori face femeile să nu mai meargă la controlul periodic la specialist?
După știința mea, mamografie fără compresie nu s-a descoperit. Pentru că acesta este principiul pe care funcționează mamografia. Există și încă un lucru care vreau să-l precizez pentru ascultători și ascultătoare, în primul rând, pentru că pacientele vin și ar dori să facă de preferință ecografie în locul mamografiei și este, ceea ce le spun eu este că e ca și când vrei să auzi și să vezi un lucru, e diferit. Amândouă au o valoare foarte bună, dar nu văd același lucru. Spre deosebire de ecografie, mamografie vede, de exemplu, microcalcificările, care sunt semne foarte de început a unui cancer de sân și avem nevoie de ambele examinări. Să spunem că rezonanța magnetică nucleară ar putea să înlocuiască mamografia, dar este mult mai scumpă și nu este o plăcere. Timpul pe care trebuie să-l petreacă femeia în aparatul de rezonanță magnetică și care nu este o plăcere pentru că este un aparat închis, mai ales pentru pacientele claustrofobe, chiar nu reușesc să facă acest lucru, este de cel puțin 30 de minute, ceea ce este și atât neplăcut cât și dificil și foarte costisitor.
Dar ce nu facem noi pentru viață? Și vreau să spun aici experiența mea personală, fac toate aceste controle atunci când mi se recomandă. Dacă îmi spune medicul la care merg că trebuie să fac la 6 luni un control, că a văzut ceva suspect, mă duc și fac la 6 luni. Sau dacă sunt chemată la un an, mă duc și fac la un an. E mai neplăcut, să spun, uneori chiar dureros să faci o mamografie, dar dacă trebuie, e bine să faceți acest lucru, desigur, pentru că vă recomandă medicul. Și nu ezitați să mergeți la controle periodice la sân, pentru că este orice screening, până la urmă, și la alte organe, efectuând aceste investigații, se pot descoperi lucruri pe care se poate interveni din timp și, sigur, evitați să vă riscați viața. Cred că am spus suficient de mult și dumneavoastră puteți chiar să întăriți acest lucru, domnule doctor.
Deci, din păcate, cât timp România nu are un program de screening închegat care în lumea occidentală funcționează imperativ, în sensul în care, după câte am înțeles, în Suedia, dacă nu te prezinți la când primești scrisoarea de mamografie și faci un cancer de interval între două mamografii la care nu te-ai prezentat, va trebui să-ți plătești singur tratamentul pentru boala respectivă. Deci este foarte important. Totuși, dacă am putea să respectăm pe cât se poate prin încercări proprii, mergând la medicul de familie, rugându-se să ne dea trimitere la mamografie, încercați ca între 50 și 70 de ani să faceți o mamografie odată la 2 ani și, dacă se poate, o ecografie de interval în intervalul respectiv. Și sigur, dacă se descoperă ceva, atunci este cu totul altceva. Medicul trebuie să vă recomande intervalul în care să fiți urmăriți.
Eu mă gândesc la prima recomandare pe care o fac medicii de familie, aceea de a ne palpa în fiecare lună după ciclul menstrual. Este recomandarea pe care de regulă o fac specialiștii, dar multe femei se palpează în așa fel încât să nu simtă nimic, adică foarte superficial și cu multă teamă. Deci, până la urmă, tot medicul de familie, iar apoi medicul radiolog sau specialistul, mai departe, dacă e nevoie, poate să facă acest lucru. Important este să faceți ceva și nu lăsați ca lucrurile să treacă de la sine în ideea că nu simți nimic. Când se simte, domnule doctor?
Depinde de volumul glandei mamare, bineînțeles, dar la un sân mediu, o tumoră se palpează, mai ales dacă este profundă, când ajunge la 2 cm, la 2 cm și ceva. Ei, la 2 cm deja ne găsim în stadiul 2 de boală, pe când, prin tehnicile de screening și urmărind, putem avea șansa, nu garanția, pentru că în cancer nu există garanții, dar putem avea șansa statistic să ne descoperim într-o fază mai incipientă, în care să avem o evoluție mai bună, în care să avem o traumă mai mică, în care să avem o calitate a vieții mai bună și, de ce nu, și costuri mai mici pentru noi și pentru societate.
Încă două întrebări venite în regia tehnică. Este adevărat că la menopauză nodulii nu se mai dezvoltă?
Nodulii benigni, fibroadenoamele, pot involua în menopauză. Pe de altă parte, însă, cancerul de sân este chiar mai frecvent, bineînțeles, după instalarea menopauzei, deci în niciun caz acest lucru nu este adevărat. Așa, ca o idee, cea mai tânără pacientă diagnosticată de mine cu cancer de sân are 21 de ani, cea mai în vârstă 94.
Da. Și asta spune multe, da. De la 21 la 98, da, de ani.
94.
Poate că mulți ar fi spus că la 94 ce-i mai trebuie, doamnei, dar uite că se poate. Se poate și viața merită trăită.
Dacă poți să o trăiești în condiții bune, cu siguranță merită.
Ultima întrebare pe care am să vă adresez, domnule doctor, în emisiunea de astăzi vine de la o ascultătoare care spune: dacă am fost operată în 2018 de carcinom mamar, urmând toată procedura, acum sau în viitor mai este posibil să mi se umfle brațul? Până acum nu am avut nicio problemă. Probabil a auzit discuția de mai devreme.
Depinde ce intervenție ați avut. Dacă este o biopsie de ganglion sentinelă, riscul este de 5% și vorbim de o creștere a diametrului brațului cu 1 cm, cel mult 2. Dacă vorbim de limfadenectomie, mai ales asociată cu radioterapie, riscul este mult mai mare, ajunge la 40%. Ce puteți face dumneavoastră sunt două lucruri. Este să faceți o gimnastică zilnică, în care timp de jumătate de oră, dar de preferabil o oră, să stați cu mâna ridicată deasupra umărului, sprijinită pe ceva, de exemplu pe canapea la televizor, și să strângeți pumnul. Asta timp de o jumătate de oră, aceasta ajută la drenajul limfatic. Să încercați să vă protejați mâna respectivă de eforturi fizice deosebite, de traumatisme, să încercați să vă păstrați greutatea corporală și să mergeți la controalele periodice, să vă monitorizați dimensiunea brațului. Dacă brațul se îngroașă, atunci trebuie mers pentru masaj, care este prima terapie non-intervențională, și să sperăm că atâta va fi de ajuns pentru dumneavoastră.
Eu cred că medicul care a făcut intervenția la final îi spune pacientei că va trebui să urmeze aceste proceduri, nu?
Eu
așa ar trebui.
Nu știu cine a intervenit acolo. Întotdeauna eu le spun pacientul acest lucru, mi se pare foarte important și le spun de mai multe ori, de 2-3 ori. Eu le recomand chiar celor cu biopsie de ganglion sentinelă să facă acest exercițiu, pentru că siguranță rău nu le face,
ajută.
Dar poate le poate ajuta, dar celor cu limfadenectomie este obligatoriu.
Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Rareș Georgescu, pentru prezența în emisiunea Părerea ta de astăzi și le reamintesc celor care ne-au urmărit că a fost alături de noi specialistul în chirurgia sânului, domnul doctor Rareș Georgescu, medic primar chirurg. Sunt Luminița Avram, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă doresc sănătate și vă mai spun că mâine vom avea un alt invitat aici. Este vorba despre domnul senator Leonard Azanfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Și cred că am să îndrăznesc să deschid subiectul acesta al centrului sanologic, care ar trebui să funcționeze la noi, nu doar așa într-o echipă care ea există, dar este puțin cam răsfirată. Mulțumesc încă o dată mult, sănătate tuturor, numai bine!
Și eu vă mulțumesc foarte mult și sănătate tuturor!